A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Den 27. juni 1977 løsrev den siste afrikanske kolonien seg fra Frankrike. Fransk Somaliland, som det hadde hett, endret navnet sitt til Djibouti, og med det var det franske koloniriket helt over. Men for å forstå hvordan og hvorfor menneskerettighetenes hjemland, Frankrike, forble en av verdens største kolonimakter også etter opplysningstiden, så må vi litt tilbake i tid. Velkommen til Historisk mener etter verden. Vi live på Deichman Romsås, og med oss i dag har vi Kjerstin Aukrust. Første amanuensis i fransk litteraturhistorie og litteratur og områdestudier ved UiO. Velkommen.
Takk.
Jeg har funnet ut at å si første amanuensis er på å si det så fort som mulig.
Nærlig.
Vi kan starte med å gå litt tilbake i tiden til da Europa knivet om å tilegne seg nye landområder og ressurser. England, Spania, Portugal og Frankrike var jo de største. Men hele Europa var jo egentlig på det kjøret og Sverige og Danmark hadde også kolonier, som litt rart å tenke på. Så et dumt spørsmål til å begynne med, kanskje. Men hvorfor var det så viktig for dem med kolonier, Kjerstin?
Det var jo primært økonomiske årsaker til det. Man ønsket å få tilgang til råvarer. Og så var det også geopolitiske årsaker i tillegg. Jo større imperium, jo større makt var regelen. Og så var den allerede fra starten så var det en stor konkurranse mellom Frankrike og Storbritannia om å ha det største koloniimperiet. Mm.
Og hvilke områder peilet Frankrike seg ut?
Ja, altså det, for det første så er det viktig å påpeke at man deler fransk kolonihistorie inn i to hoveddeler. Så er det første koloniimperiet og det andre koloniimperiet. Og det første, det begynner på begynnelsen av 1500-tallet med da ekspedisjonene til Kanada. Og så varer det til Napoleons fall ved Waterloo i 1815, da det andre koloniriket tar over med en gang. Da. Men det har et litt annen geografisk utstrekning som skal komme tilbake til. Men altså dette første koloniriket, i tillegg til da territorier, ganske store territorier i Nord-Amerika, så var det i Antillene i Karibia, og så var det Indiahavet. Noen handelsstasjoner der, og i tillegg handelsstasjoner i Afrika, for eksempel Senegal.
Og så kommer vi da til den franske revolusjonen. For etter den, i 1789, så er det jo en liten erklæring.
Ja. Altså, det viktig å se for seg hvordan dette koloniimperiet fungerer. Det jo I stor grad tuftet på slaveri, fordi særlig de handelsstasjonene I Afrika var en del av det man kaller den transatlantiske slavehandelen, eller trekanthandelen. Da. Så da fraktet man slaver fra handelsstasjonene I Afrika til plantasjene I Karibia, der slavene dyrket råvarer, tobakk, sukker, kaffe og så videre. Og så ble de fraktet til koloniherren I Europa, så danner det en sånn trekant, da, derav navnet. Men ja, altså, opplysningstiden og revolusjonen var selvfølgelig veldig viktig I Frankrike, og det kom da denne menneskerettserklæringen som slår fast at menneskene fødes frie og forblir frie med like rettigheter. Det første setning I den menneskerettighetserklæringen. Men det gjaldt jo ikke for alle.
Hva, jeg regner med at det var bare franskmenn.
Fransk menn, ja. For det gjaldt selvfølgelig ikke for kvinner, må vite. Altså, parentes, franske kvinner fikk jo først stemmerett I 1945. Men det ikke det vi skal snakke om I dag. Altså, nå skal det sies at de revolusjonære, de klarte faktisk å avskaffe slaveriet midlertidig fra 1794 til 1802. Men det var jo ikke, altså, tanken om at det fantes forskjellige raser som hadde forskjellig betydning var jo selvfølgelig en levende tanke på den tiden. Og etter hvert da slaveriet ble gjeninnført og ikke avskaffet før 1848, så var det da et eget lovverk som het Le Code Noir, altså den svarte koden, som tingliggjorde slaven og slo fast at man kunne selge og beslaglegge slaver, at de kunne overdras til en arving. Og det var jo noe som var veldig befestet og en viktig del av det første koloniimperiet.
Så Immanuel Kant, kjent fra det kategoriske imperativ, nå var han tysk og ikke fransk, men var veldig produktiv mot slutten av 1700-tallet. Han var jo en moralfilosof og en kjemperasist. Så moralfilosofi og rasisme, hvordan kunne de to gå sammen?
Nei, altså I tillegg til de økonomiske og strategiske årsakene til at man koloniserte, så var det også såkalte humanitære årsaker. Og det var en viktig argumentasjon for det å kolonisere. Det var at man mente at den vestlige hvite mannen hadde en slags oppgave, en siviliserende rolle. Det var hans kall som den høyre stående rasen, og sivilisere og oppdra den lavere stående rasen. Og dette var jo da et svært viktig argument som ble brukt for å rettferdiggjøre koloniseringen veldig lenge.
Kjennetegnet det tankegodset I Europa som en helhet, eller bare Frankrike?
Nei, det var ikke spesielt for Frankrike. De fleste kjenner kanskje til det kjente diktet av Rudyard Kipling som heter The White Man's Burden fra 1899. Og det diktet handler jo nettopp om det jeg sa, altså at den hvite rase har den moralske plikten til å herske over og oppdra de mindre siviliserte befolkningsgruppene. Og da samtlige vestlige land som koloniserte brukte det for å rettferdiggjøre imperialismen.
Det først og fremst Afrika vi skal se nærmere på I dag, men jeg må innlede med to andre kolonier. Det blant annet, vi kan starte med Haiti, tidligere fransk koloni, som var en gullkalv for Frankrike, da plantasjen der stod for 60% av all kaffen I Europa og 40% av alt sukkeret. Og utgiftene var ikke så veldig store, for I 1790 så var innbyggertallet på 520,000, hvor 81% av dem var slaver. Og slavene ønsket ikke å være slaver lenger, det ble et opprør, og ja, franskmennene ble kastet ut. For å anerkjenne Haiti som en selvstendig stat, krevde Frankrike kompensasjon, fordi ja, slavene var jo faktisk eiendeler, som du sa. Først så krevde de 105 milliarder dollar I dagens valuta, senere justerte ned til 32 milliarder, som de mente de hadde tapt på grunn av ja, både slaveri og for å bøte på Haiti-massakren. Første nedbetaling alene var 6 ganger Haitis statsbudsjett. Og for å råde dette så måtte de ta opp lån I franske banker, ironisk nok. Hvor de fikk renter og andre påslag på opp mot 40%. Denne gjelden var såpass gigantisk at de brukte 122 år på å betale ned, helt frem til 1947. Så kanskje ikke så rart at det har vært litt misnøye der. Men selvstendige var de.
Ja.
Og så en liten tur til Asia, og det som ble hetende fransk Indokina.
Mm.
Dette skal vi jo tilbake til. Dette var jo ikke et lite område. Dette var jo dekket Vietnam, Laos og Kambodsja.
Ja.
Og her tok franskmennene blant annet over opiumproduksjonen, som de tok monopol på, og tjente svimlende høysummer på det. Og før Første verdenskrig brøt ut, var det mer enn 16 millioner innbyggere her, som ble styrt av bare 18 000 franskmenn. Det, ja. Men i nærmere trakter, Afrika. Et gigantisk kontinent. Hvilke områder så Frankrike for seg her?
Ja, nå vi jo også over på det andre keiserdømmet, nei, det andre koloniriket. Og jeg nevnte det andre keiserdømmet, fordi det under Napoleon III at det virkelig eksploderer den ekspansjonen, og også under den tredje republikk, da, som var fra 1870 til 1940. Og da Frankrike da, i tillegg til Indokina, som kalles perlen i det franske koloniimperiet. Det var veldig viktig at de også hadde noe territorium i Asia. Så er de ute etter å utvide i Afrika, som nevnt. Og da begynner de i Algerie, 1830, Nordafrika. Og så går de videre nedover. Senegal i 1854, Gabon i 1862 og så videre. Og en veldig viktig etappe i den imperialistiske utvidelsen, den kommer med Berlinkonferansen i 1884-85, der rikskansler Otto von Bismarck da inviterer europeiske stater til å på en måte fordele det afrikanske kontinent mellom seg som en kake. Det noen ganske slående karikaturer som viser nettopp det, hvor han står og liksom deler ut kakestykker fra det afrikanske kontinentet, og Frankrike kommer veldig heldig ut av den konferansen, så de utvider ytterligere da fra Maghreb-området i nord til sør for Sahara i Vestafrika, og så deler de opp landområdene sør for Sahara i to hovedområder, kalt Afrique occidentale française og Afrique équatoriale française. Og dette er landområder som er til sammen 11 ganger så store som Frankrike, ikke sant? Og det var svært viktig selvfølgelig og lukrative kolonier for Frankrike.
Så var det en statsmann med et navn jeg ikke tør uttale, som sa noe i nasjonalforsamlingen i 1885.
Ja, Jules Ferry.
Ikke sant?
Ja, og han er en viktig statsmann i Frankrike, for han har gjort mye bra. Det var han som innførte blant annet gratis skolegang, men, og det er jo vel og bra, men han var en av dem som trakk fram det jeg nettopp nevnte i sted om at det er den høyrestående rase sin plikt å sivilisere den lavere stående rasen. Og det var jo, som vi var inne på, et tankegods som ikke var spesielt kontroversielt på den tiden, og skal da likevel påpekes at det var noen motstemmer. Det var noen kritiske røster som mente at dette var uhørt, med blant annet å vise til Frankrikes arv fra opplysningstiden. Men det var jo, altså opinionen var stort sett bak, stod stort sett bak den formen for argumentasjon. Det gjorde de.
Var det en forskjell på hvordan de ulike koloniene i Afrika ble styrt?
Ja, så de hadde ulik status. Så man kan si at Algerie var den på mange måter den viktigste kolonien og hadde en litt spesiell status. Det var en såkalt settlerkoloni, eller colonie de peuplement, som man sier på fransk. Og det betyr at hovedmålsetningen var rett og slett å bosette franskmenn i kolonien. Og i motsetning til de andre koloniene, så ble Algerie ansett for å være en integrert del av fransk territorium. Så det var en del av innenriksdepartementet. Det ble delt inn i fylker, og man sa at slik Senen renner gjennom Paris, så renner Middelhavet gjennom Frankrike. Så det var rett og slett en del av Frankrike, da. Mens andre kolonier, for eksempel Marokko og Tunisia, var protektorater, så de hadde litt mer autonomi. Og så var brorparten av de andre afrikanske koloniene sør for Sahara, såkalt handelskolonier, da, der rett og slett råvarene var det viktigste. Men selv om det var ulike status på disse noen av disse koloniene, så var det, ble det egentlig styrt ganske likt. Og det var det som viktig å peke på på hvilken måte det var segregert, ikke sant? At det var en enorm forskjell mellom koloniherre og kolonisert, mellom europæere og de innfødte. Og selv om man ikke hadde lenger denne code noir, denne slavereglene, så hadde man et eget lovverk som kun gjaldt for de innfødte, ikke sant? Så det var juridisk segregasjon, og i tillegg så hadde de knapt politiske rettigheter, og du nevnte jo noen tall i sted i forhold til Indokina med hvor få franskmenn egentlig som styrte hele sjappa, og det var jo gjennomgående i samtlige kolonier at det var de franske funksjonærene som satt på makta, ikke sant? Selv om de var i mindretall så det holdt, ikke sant? Og de innfødte såkalt var heldige hvis de fikk beholde ledere i landsbyene på en måte, så de hadde ingen reell politisk innflytelse eller ja.
Vi skal jo ikke snakke om franske kolonier generelt, for da hadde vi sittet her hele kvelden. Mm. Så vi får spole litt fremover, for det et par ting som skjer på 1900-tallet. For eksempel to verdenskriger. Det var som navnet tilsier verdenskriger, så jeg vil tro at de involverte partners kolonier også hadde en finger med i spillet.
Absolutt, så det var jo viktig for Frankrike å utnytte seg militært av at de hadde kolonier. Så under Første verdenskrig, for å ta det først, så mobiliserte de over en halv million fra de innfødte i koloniene til de såkalte koloniale troppene, som bidro da sterkt til at Frankrike var blant seierherrene etter Første verdenskrig.
Etter Første verdenskrig da, mellomkrigstiden. Ja. Hva tenkte franskmennene om koloniene da?
Ja, så for det første så var det nok, hvis vi tar de koloniserte først, så var nok det en nedtur for dem etter Første verdenskrig, for da hadde de tross alt hjulpet moderlandet med å komme seirende ut av krigen, og forventet en eller annen form for belønning for det, ikke sant? En eller annen kompensasjon, men det kom ikke. Og paradoksalt nok så er det faktisk i mellomkrigstiden at det andre franske koloniriket piker, for å si det sånn. Det er da det er på sitt største, og det er det nest største imperiet i verden etter det britiske. Og da er Frankrike veldig glad i å sole seg i sin egen glans og arrangerer blant annet i 1931 en verdensutstilling i Paris, som faktisk en koloniutstilling. Der det et stort landområde rett utenfor skogområdet rett utenfor Paris, som heter Vincennes-skogen, blir omgjort til en slags sånn koloniimperium i miniatyr. Og det trekker til seg millioner av besøkende fra inn- og utland, men også mange fra Frankrike da, som kommer og ser på da innfødte som de har fraktet inn for anledningen i såkalt menneskelige dyrehager. Zoo Humain, noen av dere husker kanskje denne Kongolandsbyen vi hadde i Norge, i Frognerparken. Mm. Noen sånne ting har de da stående, da, så de blir utstilt som dyr, da, rett og slett til franskmenns forlystelse. Og jeg har lest åpningstalen til koloniministeren på den tiden da, som han holdt da denne verdensutstillingen ble åpnet, og da sier han at den franske koloniseringen det er et kall for Frankrike, og at det drevet frem av det han kaller en sympatisk nysgjerrighet. Det er jo ganske, det er ganske rått. Det er friskt, det er absolutt friskt. Og selv om den ordbruken blir kritisert av noen medier, for eksempel det franske kommunistpartiets avis, så er i all hovedsak opinionen stiller seg bak dette. Ikke sant? Så man deler en stolthet over det franske imperiet, selv om man kanskje ikke, den gjengse franskmann trenger ikke så mye over det i sitt daglige liv, ikke sant? Men man bare tar det for gitt. Frankrike har kolonier, sånn er det, ikke sant? Ja.
Det var ikke noen flere rettigheter til...
Nei, nei.
Nei, nei.
Nei, nei.
Mm. Så klart ikke. Så kommer det en verdenskrig til. Ble soldater rekruttert like hyppig denne gangen?
Absolutt. Og det andre verdenskrig er jo veldig forskjellig fra Første verdenskrig, spesielt for Frankrike. som da ble okkupert av Tyskland fra 1940 til 1944.
Kolonimakten blir en koloni?
Ikke sant? Den blir jo på en måte en tysk koloni under det som heter Vichy-regime, ledet av Marskalk Pétain, som da nazivennlig og samarbeider med Hitler. Men så har man da frigjøringshelten Charles de Gaulle, som ikke går med på dette her, og klarer etter hvert å mobilisere de koloniale troppene, ikke sant? Altså de soldater fra koloniene, og klarer å mobilisere dem slik at de står skulder ved skulder med de allierte når Frankrike blir frigjort i 1944. Så da har du den paradoksale situasjonen at det de koloniserte som frigjør koloniherren fra sin kolonisering av Tyskland, ikke sant? Ja. Det jo et tidsskille. Fordi at det rokker jo ved hele maktbalansen mellom kolonisert og koloniherre, ikke sant? Og de koloniserte får jo et helt annet bilde av moderlandet. Og den franske hæren synes jo ikke lenger like uovervinnelig, ikke sant? I og med at den ble slått ned av den tyske hæren på 6 uker. Så det skjer en fundamental endring med 2. verdenskrig.
Fikk de noen lovnader før de ble med i 2. verdenskrig?
Ikke før.
Nei, ikke før.
Det gjorde de ikke. Men i 1944, altså når cirka da parallelt med at Frankrike blir frigjort, så arrangerer da denne frigjøringshelten Charles de Gaulle, han arrangerer en konferanse i Brazzaville, der han lover at etter krigen så skal koloniene, de skal bli satt i stand til å styre sine egne saker. Det er liksom målsetningen. Men selv om man kommer med gode ord som, ikke sant, at nå er det fremgang og et nytt fundament skal bygges og liksom sånne positive formuleringer, så utelukker man allikevel en verb form for selvstyre eller uavhengighet. Det er fullstendig utelukket. Så tanken er at man skal opprettholde det franske koloniriket, men man innser at man må gjøre noen endringer, altså at det må ta en eller annen form. Da.
Mm. Planen hans var å beholde koloniene etter krigen.
Absolutt. Mm.
Og det var også felles konsensus i Frankrike?
Det var det. Altså, nå er det klart at det er jo ikke bare maktbalansen mellom Frankrike og de koloniserte som var endret, men hele på en måte, det internasjonale klima var annerledes etter 2. verdenskrig, fordi de to nye stormaktene, USA og Sovjetunionen, de var jo imot europeisk kolonialisme. Og da ble det etter hvert slik at Frankrike ble mer og mer uglesett for at de tviholdt på koloniene. Så det som veldig lenge hadde vært Frankrikes stolthet, ble mer og mer ansett for å være en ulempe, en hemsko da, ikke sant? Så det gjorde også at opinionen også etter hvert begynte å tenke litt annerledes på det med koloniene.
Og det var jo, Frankrike var jo, som resten av Europa, ganske ødelagt etter 2. verdenskrig, så de hadde kanskje heller ikke så mye penger til å styre disse koloniene?
Nei, ikke sant? Fordi det koster jo. Det koster, og etter hvert så ble det slik at koloniene, hvis man regnet på det, så kostet de mer enn de brakte inn, ikke sant?
Oi.
Det var ikke lenger lønnsomt, verken i ren cash, men også da i renommé, fordi de Gaulle, han er da leder for den midlertidige regjeringen rett etter krigen mellom 44 og 46, så har han et lengre avbrekk før han kommer tilbake til makten i 1958. Og han har en veldig sånn, en visjon om Frankrikes rolle i verden, at Frankrike, det ordet som han assosierer med Frankrike, det er storhet, grandeur, det er liksom, Frankrike er ingenting uten sin storhet. Og så må man da redefinere hva storhet består i, hvis det ikke lenger er slik at koloniene gir Frankrike makt og innflytelse og et godt renommé, ja, da må man revurdere hele kolonitanken, rett og slett.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Og noen kolonier begynte jo å bite ganske hardt fra seg. For eksempel Vietnamkrigen begynte jo ikke med USA.
Nei, det gjorde jo ikke det. Altså allerede faktisk på 30-tallet, eller 20-30-tallet, mellomkrigstiden, så så man at spirende uavhengighetsbevegelser begynte å ta form i ulike kolonier, for eksempel i Indokina, men også i Maghreb, da i Nord-Afrika, i Marokko, Tunis og Algeri. Men det er absolutt etter 2. verdenskrig at det eksploderer, og det gjør det da først, som du nevnte, i Indokina. Og da det Ho Chi Minh som leder han, som kommunistisk og leder for uavhengighetsbevegelsen Viet Minh. Og de erklærer rett og slett uavhengighet i 2. september 1945, og det skal ikke de Gaulle ha noe av, ikke sant? Så da gjør man det man gjør, da sender man inn hæren, ikke sant? Fordi man anser ikke det som en legitim uavhengighetserklæring. Og da rett og slett eskalerer det, så det blir en krig som varer fra 1945 til 1954. Fryktelig lang krig, og det sier jo litt om hvor lite villige Frankrike var til å gi opp denne perlen i sitt koloniimperium, ikke sant? Ja. Så det varer så lenge, men til slutt da, så klarer Viet Minh den bragden å slå den franske hæren i slaget da ved Dien Bien Phu 7. mai 1954. Og det en svært viktig selvfølgelig dato for Indokina, som da blir frigjort, ikke sant? Men også den enorme signaleffekten det har overfor de andre koloniene, at den franske hæren ikke uovervinnelig, ikke sant? Det faktisk mulig å slåss mot dem og vinne og bli uavhengig.
Hvordan var følelsen tilbake i Frankrike etter å ha tapt mot denne kolonien?
Ja. Nej, det var nok ikke veldig god stemning. Så det var jo et enormt nederlag, selvfølgelig både militært, men også et psykologisk veldig vanskelig tap å fordøye, da, selvsagt. Og man så med en gang ringvirkningene det hadde. Bare 2 år etter, så blir Marokko og Tunisia blir uavhengige, ikke sant? Og det etter flere år med konflikter og blodige konfrontasjoner, men det ikke noen krig som sådan i disse to landene. Det kommer først med i Algeri, da, en ny uavhengighetskrig.
Ja, for Algeri ble jo også inspirert.
Ja, det ble det. Så faktisk samme år da som Dien Bien Phu-slaget i Indokina, så starter Algerikrigen, eller den algeriske uavhengighetskrigen, som varer da fra 1954 til 1962. Og det jo den blodigste, absolutt, uavhengighetskrigen, og den mest smertefulle på alle måter. Og det er smertefullt av flere grunner, både fordi Frankrike begikk noen forferdelige krigsforbrytelser, blant annet ved å praktisere tortur, men også fordi at sivile ble rammet på begge sider. Det skal sies at også da FLN, da, som var den nasjonale frigjøringsfronten, tok i bruk svært brutale midler og rammet ikke bare franske bosettere, såkalt pinoir, eller svartføtter, som det ble kalt. Men de angrep også sine egne, andre algerere som ikke var enige i deres strategi, som var vold for å oppnå uavhengighet. Så det er noe det ene. Men det andre er jo, som jeg nevnte i stad, fordi Algerie hadde en så spesiell plass i koloniimperiet, og at når krigen startet, hendelsene var det, og det slik omtalte man det lenge, det var ikke en krig.
Det høres litt ut som sånn, ja, mamma og pappa hatt en hendelse.
Ikke sant? Nemlig, ja, nei, så det var liksom bortsnakking av det. Men da, med en gang disse hendelsene begynte, så sa da innenriksminister på den tiden, François Mitterrand, senere president, hans svar var rett og slett, l'Algérie, c'est la France. Algérie, det er Frankrike. Så de kan bare glemme uavhengighet. Altså, det var helt fullstendig utelukket.
Og Mitterrand var venstre.
Ja.
Og, så både venstre og høyresiden,
helt enig. Ja. Så her hadde man en vanskelig jobb å gjøre med å få opinionen til å snu. Så skapte jo Algerikrigen, den skapte jo en innenrikspolitisk krise. Da var vi i det regimet i Frankrike som heter den 4. republikk, som begynte i 1946, og det var veldig ustabilt regime med svak president. Så det var regjeringsskifter liksom, hver sjette måned i snitt. Og det, rett og slett så innså de i 1958, altså da krigen i Algeria hadde vart i 4 år, at de klarte verken å løse den konflikten eller å ha et stabilt regime innad i Frankrike. Så da måtte de kalle på han gamle frigjøringshelten de Gaulle, som var helt tydelig i begynnelsen på at Algeria skulle forbli franskt. Ja, det var han helt tydelig på. Og det var det opinionen ønsket. Men så var jo de Gaulle en pragmatisk type. Altså dette, han som nevnt var veldig var på, altså han skjønte det med at fransk storhet, koloniene, at det begynte å skade rett og slett Frankrikes renommé da, og måten og image internasjonalt. Så allerede i 1959, altså året etter at han kom tilbake, så åpnet han for første gang for det som på fransk heter autodetermination, og det betyr rett og slett at Algerie må selv kunne bestemme over sin egen skjebne. Ganske radikalt.
Det er å snu ganske på stemmering. Og hva syntes opinionen om dette?
Nei, da var det jo, først så var det jo oppstandelse, ja. Ikke sant? Men så måtte denne ideen spire og gro etter hvert, ikke sant? Altså få satt seg, og så anså, eller man innså etter hvert at det var ikke mulig å komme utenom. Sånn at da klarte faktisk de Gaulle å få opinionen til å snu, slik at i 1962 så inngikk han forhandlinger med den algeriske frigjøringsfronten, som endte med en avtale, og så var det folkeavstemning både i Frankrike og Algeri om Algeri skulle få sin uavhengighet. I Algeri så stemte 98,9% eller 99,9% for det, mens også i Frankrike var det stort flertall da, i 1962, for at Algeri skulle bli uavhengig. Så der var det en regelrett opinionsendring da, over tid.
Ja, men var det også som generasjonsskifte kanskje?
Ikke sant, det også. Mm.
Nå har vi jo snakket om Afrika nord for Sahara, men det var en litt annen måte det skjedde på sør for Sahara.
Det var det.
Hvordan gikk det her på 60-tallet? Var det en fredelig og fordragelig exit fra
Ja, altså faktisk hovedsakelig, men også der var det noen etapper før man kom dit, fordi De Gaulle som nevnt, han var en pragmatiker og skjønte at man kunne ikke tviholde på liksom, det tradisjonelle koloniimperiet, så allerede i 1946, før han gikk av, så gjorde han om, eller dette ble innført samtidig med den fjerde republikk, så gjorde man om på lovverket, eller liksom rammeverket for koloniene, slik at det ikke lenger het empire colonial, det heter liksom ikke koloniimperiet, som klang veldig dårlig. Nå heter
rebrandet seg selv.
Nå heter den franske union, som høres, det høres jo mye bedre ut selvfølgelig. Ja. Og tanken da var at alle skulle være like mye verdt i denne unionen. Så for første gang så fikk da innfødte status som franske borgere og kunne stemme ved valg. Det var første gang. Og dette er jo vel og bra, men det var også da tydelig forskjell på teori og praksis. Og Frankrike viste seg ganske tidlig å være interessert i å påvirke valg i de ulike koloniene, slik at det var pro-franske ledere som til enhver tid satt ved makta. Mm. Og så i 1958, når de Gaulle kom tilbake, så gikk man fra union til det som kalles communauté, fellesskap, som høres enda koseligere ut. Ja. Så der var det nok en sånn endring. Og da reiste de Gaulle rundt i de afrikanske koloniene sør for Sahara for å få dem til å stemme ja, for å forbli en del av dette uavhengige forbundet under Frankrike. Så du skulle få mer autonomi, men fortsatt liksom være en del av gjengen på en måte. Og da stemte samtlige kolonier sør for Sahara, bortsett fra Guinea, for å være en del av dette forbundet. Mm. Men så ikke sant, det var the wind of change, holdt jeg på å si. Altså, det var så mye endring på gang at dette nye fellesskapet varte bare i 2 år. Så når de Gaulle først hadde åpnet for at Algerie skulle kunne bestemme over seg selv, så rakna hele imperiet, og i 1960 faktisk, så ble på under 10 måneder, så fikk 15 land sin uavhengighet da, disse afrikanske koloniene sør for Sahara. Og disse uavhengighetene kom hovedsakelig som følge av konsensuelle og fredelige forhandlinger, med noen unntak, for eksempel Kamerun, der det også var blodige, altså der Frankrike faktisk rett og slett slo hardt ned på den politiske opposisjonen da, og drepte motkandidater til de franske vennlige. Mm, som var,
hyggelig. Ja. Mm. Så kolonialismen, det var veldig vanskelig ord plutselig, den var borte, men ikke helt. For i februar så hadde du et foredrag om dette på Litteraturhuset, og da kom det opp en term, nykolonialisme. Mm. Hva menes med det?
Nykolonialisme. Altså det er et begrep på engelsk neo-colonialism, som først ble tatt i bruk av Ghanas første president Kwame Nkrumah. Og det betegner rett og slett et stadium av kolonialisme som vedvarer selv etter at den formelle avkoloniseringen har funnet sted. Og denne Nkrumah kaller det for imperialismens siste stadium. Og det betyr i praksis er at forhenværende kolonimakter, etter at kolonien har blitt uavhengige, så fortsetter de å utøve økonomisk, politisk eller militær kontroll over de tidligere koloniene, og dermed skaper et avhengighetsforhold som de tidligere koloniene kommer dårligst ut av. Og det har i stor grad skjedd i de franske tidligere koloniene, da, særlig i Vest-Afrika. At det har vært, etter da, uavhengigheten i 1960, vært nykoloniale bånd, det er vanskelig ord, nykoloniale bånd, som har vært svært ugunstig for de tidligere koloniene. Fordi allerede da, ved uavhengighetene i 1960, så var de Gaulle veldig tydelig på at vi har et spesielt bånd, vi Frankrike og Afrika, ikke sant? Dere er våre favorittvenner, som han sa, ikke sant? Så vi skal hjelpe dere, men så kom det en tydelig presisering, så lenge Frankrike får noe igjen for det. Mm. Ja. Og det betød at selv om de fikk uavhengighet og frihet på papiret, så var det ikke snakk om at Frankrike skulle gi opp all kontroll, ikke sant? Så man måtte parallelt med da uavhengigheten signere samarbeidsavtaler, som veldig sjelden da kom de nye selvstendige landene til gode da.
Mm. Mm. Og så hadde man jo blant annet Burkina Faso, som før het Øvre Volta, som jeg fortsatt synes er morsomt. Det høres ut som et lite sted, tett sted i Troms. Der var det jo en herremann ved navn Thomas Sankara, eller vet ikke helt hvordan man uttaler det, som da kuttet helt med Frankrike.
Mm.
Han holdt jo ikke ut så lenge, og de gikk tilbake igjen til Frankrike, også for å få støtte, altså internasjonal støtte, men også fransk støtte.
Mm.
Så det var en dere får penger av Frankrike hvis dere fortsetter å være venn med oss?
Mm. Altså, for å forstå det forholdet mellom Frankrike og de tidligere koloniene i sør for Sahara, så er det et begrep som er viktig å kjenne til, og det er France-Afrique. Og det er jo en sammentrekning i ett ord av France og Afrique, ikke sant? France-Afrique. Og det var i utgangspunktet ikke nødvendigvis negativt ladet. Jeg ble tatt i bruk av tidligere president i Elfenbenskysten for å betegne liksom det nære vennskapet mellom Frankrike og Elfenbenskysten. Da. Men det har fått ekstremt negative konnotasjoner, blant annet også fordi det går an å lese det som France-Afrique. Frikk og frikk, det betyr penger, ikke sant? Ja.
Ah.
Så konnotasjonene er jo at Frankrike har utrolig mye å tjene på å opprettholde disse nykoloniale båndene til de tidligere koloniene. Og France-Afrique, det defineres rett og slett som et system av dominans basert på en strategisk og asymmetrisk allianse, ikke sant? Så det er ikke noen symmetri her, mellom en del av de franske elitene og en del av deres afrikanske kolleger. Så veldig i mange tilfeller så var det altså personlige forbindelser mellom den franske politiske eliten og afrikanske eliten i de tidligere koloniene, som involverte stor grad penger, ikke sant? Korrupsjon, ja, på begge sider, og til og med liksom kofferter med penger, eller konflutter med penger og kofferter med diamanter. Altså, det er helt sånn... Du tror det er liksom en dårlig film, ja. Men så er det ikke det. Ja. Og dette var liksom noe som var som foregikk liksom under radaren for franske borgere generelt, også parlamentets kontroll. Ja.
Oh, ja.
Så det var litt sånn lyssky operasjon nærmest, som var ledet av en sånn egen celle i Élysée-palasset, der hvor presidenten jobber. Ja. Som i da mange tiår dro i disse trådene da, for å liksom sørge for at pro-franske ledere forble ved makta, sånn at man intervenerte eller ikke ved statskupp, ikke sant? Mm. Du intervenerer ved statskupp hvis kupperen er pro-fransk. Du intervenerer ikke, altså ja, du tar strategiske beslutninger. Og så selvfølgelig var det økonomiske interesser, sånn at Frankrike fikk beholde monopol på såkalt strategiske råvarer. Du kan sikkert tenke deg hva det er, altså olje, for eksempel.
Ja. For eksempel, utenfor Nigeria der, er det ganske mye.
Ikke sant? Og så også at de har fortsatt militære baser i mange av disse landene. Det var en annen måte å opprettholde de nykoloniale båndene på, som de har hatt veldig mye av, da, særlig det som heter Sahel-området. Da. Du nevnte Burkina Faso, men også Mali. Ja, andre som er i det beltet der. Mm.
Hvordan har det gått med disse landene i Vestafrika frem til nå?
Ja, nei, altså for det første så jeg kan gi noen tall som er ganske slående, men et annet bånd som eksisterer mellom Frankrike og de tidligere franske koloniene, det er at faktisk 14 av de av vestafrikanske land bruker fortsatt en valuta som heter CFA, som er koloni, det står for Colonie Française d'Afrique, så det er en kolonivaluta som ble innført under kolonitiden, som de fortsatt bruker i dag. Ja, som er regulert, altså jeg kan ikke sånn valuta-greier, men den er liksom regulert av fransk børs, I don't know. Ja.
Men, skift navn på det I hvert fall.
Ja, altså, det. Det, skal, det de ferdig med å gjøre, okay, men, men altså, det det bare, og det må liksom det franske parlamentet stemme over. Så de, ja da, så de, det franske parlamentet skal ha, hvorfor skal de ha noe å si på valutan? Da skjønner man hvor tette de båndene da, ikke sant? Ja. Ja. Men altså for å ta noen tall bare, altså ingen av Frankrikes tidligere kolonier å finne på listen over de 10 største økonomiene I Afrika. Ingen av dem. 6 av dem derimot å finne på oversikten over de 10 fattigste landene på kontinentet. Og som nevnt, denne valutagruppa, som 14 land, 11 av de 14 landene som fortsatt bruker den kolonivalutaen, de ligger på FNs liste over de minst utviklede landene I verden. Så, konklusjonen kan vel være at det ikke har gått så bra nødvendigvis. Og så har man jo sett I disse landene de siste tiden, da, at det har vært mye opptøyer, det har vært kupp, det har vært...
Terror.
Ja, og det har vært opptøyer som har veldig sånn, preget av antifranske slagord og sterke følelser, hat, regelrett hat mot den tidligere kolonimakten. Og det mange som tolker det som slutten da, på en avkoloniseringsprosess som har vært alt for lenge. Og at for å forstå ikke sant, det som har skjedd I Mali og Burkina Faso, Gabon og andre tidligere franske kolonier, så må man rett og slett kjenne til den kolonihistorien som vi har snakket om I dag. Fordi det et så avgjørende bakteppe da, ikke sant, for det som har skjedd de siste årene der. Mm.
For å runde av, hva Frankrikes syn på sin egen arv?
Nei, den jo tveegget, vil jeg si. Det jeg synes påfallende for eksempel da nåværende president Emmanuel Macron, da han ble valgt for første gang I 2017, så var han på, altså under valgkampen, så var han på besøk I Algerie, lot seg intervjue på algerisk TV. Og da ble han spurt da, hva ditt syn på kolonitiden? Og da var han veldig tydelig, og så sa han at koloniseringen, det en forbrytelse mot menneskeheten. Veldig tydelig. Ja. Og for oss I Norge, eller I hvert fall for meg, så tenker jeg at det jo selvsagt at det det, ikke sant? Men det skaper store bruduljer I Frankrike å si noe sånt.
Okay.
Og da det spesielt på høyresiden og ytre høyre, at man akker og øyer seg, altså motkandidatene til Macron fra høyre og ytre høyre, Marine Le Pen, som sikkert mange har hørt om, mente at Macron spyttet på fransk historie, at det var så nedrig at Frankrike stadig måtte gå og liksom unnskylde seg, en slags botsøvelse som var under deres verdighet på en måte, og at flere da sa at ja, altså kolonitiden var jo negativt på noen måter, men det var jo også mye positivt som kom ut av det. Og så begynner man å trekke fram dette med infrastruktur og skoler og sykehus og la 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 la. Og så til og med så bruker noen politikere, og det har jeg vist noen klipper til studentene mine som blir helt sjokkert, som fortsatt bruker det begrepet å sivilisere. Ikke sant? Så det ord som sitter løst I den politiske diskursen selv I dag. At vi, wow. Ja, wow. Mm.
Dette rimelig, altså Frankrike jo multikulturelt land. Yeah. Så litt uheldig ord kan man
Litt tenke. Uheldig ord. Dette var I 2017. Det en endring som på gang, og det ser man ikke minst I Macrons Afrikapolitikk, at han nå har trukket ut mange av de militære fra Sahel særlig, og har vært tydelig på at Frankrike må ha en mer ydmyk holdning I forhold til det som utspiller seg på det afrikanske kontinentet, og rett og slett ligge litt lavere da, enn det har gjort den siste tiden, og jeg oppfatter også at hvis du da kommer og trekker det der siviliseringskortet nå I en litt mer sånn woke tidsalder, så ikke det nødvendigvis så godt sett. Men det skal sies at miljøene som snakker sånn, de eksisterer fortsatt. også i politikken. Da. Mm.
Da føler jeg vi har lært alle mye om det franske kolonirikets fall. Tusen takk til dere som har vært og sett på. Og tusen takk til deg, Kjerstin Aukrust.
Takk.
En klapp til Kjerstin.
En klapp, en klapp.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.